Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Etijena Balibara, Ljudska vrsta kao biopolitički koncept.
Pre nego što pređem na ono što vidim kao tendenciju savremene ekologije da izmesti pitanje vrsta u pravcu superiorne celine, gde su ideje o jedinstvenosti i granicama preformulisane, želim da ukratko opišem različite vrste alternativa koje se pojavljuju u okrilju antropološke tradicije u njihovoj postkolonijalnoj i poststrukturalističkoj orijentaciji koje sebe nazivaju perspektivističkom problematikom. To smatram krucijalnim kao prelaz ka prevazilaženju antropocentrične teleologije i metafizike bića vrste koja uspostavlja efekat ogledala između singularnog pojedinca i singularnog kolektiva, što pronalazimo i kod Kanta i kod Darvina, iako u izvrnutom obliku. Bila bi neophodna duga diskusija, zato što mnogi autori učestvuju u ovom pokretu. Po mom mišljenju, najzanimljiviji nisu Philip Descola ili Bruno Latour, pa čak ni Donna Haraway, već je to brazilski antropolog Eduardo Viveiros de Castro. Sa drugim savremenim autorima Viveiros de Castro deli ideju da je dualizam prirode i kulture čisto zapadnjačka, evrocentrična ideja koja je nametnuta drugim civilizacijama putem kolonijalnih osvajanja. Ona istovremeno podrazumeva ideju da se ljudska vrsta izvukla iz učešća u razmenama sa drugim živim vrstama, razmenama koje mogu biti konfliktne, čak predatorske, ali zahtevaju reciprocitet, i ideju da se sva neljudska bića mogu koristiti za zadovoljenje čovekovih potreba bez ograničenja, ukoliko se to čini na mudar, to jest proračunat ili racionalan način. Stoga Viveiros de Castro predlaže misaoni eksperiment u kojem ljudska perspektiva na neljude biva zamenjena ili konfrontirana sa neljudskom perspektivom na ljude, naročito perspektivom divljih vrsta sa kojima autohtoni ljudi dele isto okruženje. Imajte na umu da ovaj predlog ima politički pandan, na primjer, u diskursu američkih starosedelaca u Amazoniji koji tvrde da su reke, planine ili šume osobe, i to ne samo iz animističkih ubeđenja, već da bi suprotstavili njihovo prirodno pravo destruktivnim efektima kapitalizma u preokretanju marksovskog fetišizma po kojem je priroda načinjena od pukih stvari spremnih za eksploataciju i komodifikaciju. Ovde sam zainteresovan za način na koji Viveiros de Castro koristi potencijale fikcije. On sam s odobravanjem upućuje na mitove indijanskih plemena, onako kako su ih preneli i ulepšali šamani, koji pripovedaju i uspostavljaju razmenu mesta između različitih vrsta. Jasno je da smo ljudi, ali isto tako i životinje, to jest lovci i plen, u očima ili umu jaguara ili zmije. Ovde postoji očigledan uticaj delezovskog ili kafkijanskog gesla postajanja drugim kroz metamorfoze. To mi se čini sasvim drugačijim od tipologija alternativnih kosmologija koje predlažu drugi autori, a koje su zapravo sasvim pozitivističke kada porede kulture kao formalne sisteme. Viveiros de Castro ne vidi da je multikulturalist, već multinaturalist. Kod njega pribegavanje fikciji ili mitu predstavlja novi moment onoga što je Claude Lévi-Strauss nazvao regard éloigné, to jest pogled iz daleka, osim što tu daljinu ne treba meriti geografskom ili kulturnom distancom. To je suštinski pitanje uključivanja u našu samorefleksiju kao ljudi ili kao ljudske vrste imaginarne kritike iluzije jedinstvenosti, koja je inherentna klasičnoj antropologiji, ili razumevanja te jedinstvenosti ne u terminima njene sopstvene slike, već u terminima njenih relacija sa drugim prirodnim bićima kroz neku vrstu eidetičke varijacije. hajde da pokušamo da vidimo kako se to može primeniti na interpretaciju izvesnih skorašnjih trendova u razumevanju evolucije. Iz ove povlašćene pozicije predlažem da pokušamo da se vratimo pitanju šta možemo zvati ljudskom vrstom, ne u samoreferencijalnim terminima, čak i ako su oni locirani u širokom prostorno-vremenskom okviru, već u terminima njihove intrinsične racionalnosti prema drugima i transformacija ili evoluciji ovih relacija. Takva perspektiva je jasno uključena u načine na koje novija ekologija teži da reaguje na samu ideju evolucije, predlažući da ono što evoluira ili se transformiše u različite tipove koji formiraju relativno stabilne, zahvaljujući genetskoj reprodukciji, i relativno homogene, zahvaljujući izolaciji kolektive, nije jedna vrsta ili populacija sa specifičnim karakteristikama koja deli genetički bazen, već sistem ili kompleks koji uvek uključuje mnogobrojne žive forme koje naseljavaju isto okruženje, različitih stepena zatvorenosti i svojom aktivnošću doprinose oblikovanju tog okruženja, efekat njihovih metabolizama i ponašanja. Drugim rečima, podrška evolucije, njen hipokeimenon, nije i ne može biti jedna vrsta. To mora biti sama relacija između vrsta u jednoj nestabilnoj kompoziciji. U iskušenju sam da, a la Marx, kažem, totalitet ekoloških relacija koje uključuju njihov svet i njihovu interakciju sa tim svetom. Svaka evolucija je u tom smislu koevolucija i svaka koevolucija je recipročna transformacija ili obostrano prilagođavanje organizama i njihovog miljea. Što, sledeći Georgesa Canguilhema, ne vidim problem da zovem dijalektičkim. Još jednom moramo evocirati neke teškoće terminologije i prevoda koje također mogu postati konceptualni resursi. Tamo gde engleski jezik praktično poseduje jedan termin, okruženje, environment, francuski i nemački koriste barem dva. U ove svrhe koristim francusku kategoriju milje, koju je u svom biološkom značenju po svoj prilici skovao Buffon po analogiji sa Newtonovskom fizikom, pre nego nemačku kategoriju Umwelt, različitu od Umgebung, jer iako ideja miljea uključuje teleološku korespondenciju između potreba i resursa ili aktivnosti i efekata koji mogu biti destruktivni ili regulativni i samim tim dilemu prilagođenosti i neprilagođenosti, što je u izvesnom smislu biološki život po sebi, ali se može proširiti i na društveni život, ne uključuje intencionalnost ili hermeneutičku cirkularnost definisanja Umwelta kroz njegovo značenje za organizam, u suštini individualan i praktično superioran životinski ili biljni organizam. O ovome se naravno može raspravljati. U svakom slučaju, ono što imam na umu jeste činjenica da teorija evolucije više ne smešta prilagođenost na utilitaran način na stranu živih oblika sa okruženjem koje igra ulogu determinističkog ograničenja koje neprekidno nameće borbu za život, eliminišući neprilagođene ukoliko se ne promene ili ostave prostor za druge, već također na stranu okruženja koje je većinom sačinjeno od drugih živih bića. Odnos mora biti simetrizovan ili se mora permanentno razumevati iz dvostruke perspektive u najmanju ruku. Kao posljedica, diferencijal prilagođenost-neprilagođenost zauzima mesto u ekosistemu koji se može hijerarhijski urediti duž neprekinutih linija sukcesivnih uključivanja. Od niše, koja je obično rezervisana za pojedinačne vrste ili čak varijetete, na primjer evropsku divlju mačku ili običnog pacova, preko staništa gdje mnogobrojne vrste, mačke i pacovi koegzistiraju, zatim miljea gdje su regulisani izvesni životni uslovi, na primjer savana ili prašuma, potom odgovarajućeg okruženja koje uključuje fizičke i geološke uslove koji čine život mogućim, do planete koja je okruženje svih okruženja. Kada raspravljamo o evolucionim procesima na ovom konačnom nivou, moramo uvesti kategoriju istorije, istorije života, istorije zemlje, ali na to ću se vratiti za minut. Pre nego što se prebacim na specifično pitanje čoveka kao proizvoda njegovih relacija prema sopstvenom miljeu, dozvolite mi još jednu brzu opasku. Evocirao sam kategoriju koevolucije, ali postoje mnogobrojne forme i stepenovi koevolucije poput onih u kojima su genetske ili fenotipske transformacije direktno korelativne zato što izvesne žive vrste žive u simbiozi ili one u kojima su transformacije posredne zato što su vrste u predatorskom odnosu obostrane podrške u njihovim reproduktivnim procesima. Kao što znamo, Deleuze je bio fasciniran sparivanjem ose i orhideje, što je za njega nalik nesvesnoj ljubavnoj vezi, ili druge, u kojima transformacije uključuju promjene u stopama rasta ili istrebljenja populacija. Ekologija i sociobiologija često koriste termin zajednica kako bi opisale sistem međuzavisnosti vrsta ili formi života koje opstaju u istom staništu ili čija regulisana međuzavisnost reprodukuje mogućnost njihovog okruženja. One također koriste termine hijerarhija i dominacija, jasno rizikujući antropomorfnu projekciju kako bi opisale činjenicu da su odnosi razmene između vrsta uvek asimetrični kao odnosi moći. Ne samo zato što neki organizmi koriste druge u velikom ciklusu koji vodi od fotosinteze do konzumacije povrća i životinja do raspadanja i truljenja, već zbog toga što zajednica u datom miljeu uključuje različite procese invazije, takmičenja i osobito istrebljenja. Istorija života u evolucionim procesima je istorija proizvodnje ili specijacija i istrebljenja kroz direktnu ili indirektnu eliminaciju. Sada se postavlja pitanje, da li je moguće proširiti te kategorije sa sve njihovim metaforičkim rezonancama do nivoa planete ili okruženja svih okruženja i šta bi bila moguća artikulacija sa jedinstvenim karakterom dominacije ljudske vrste u istoriji života, čak i ako to posmatramo iz neantropocentričnog ugla.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Etijena Balibara Ljudska vrsta kao biopolitički koncept. Ovaj tekst izvorno objavljen 2021. godine u časopisu Radical Philosophy prevela je s engleskog jezika Dušica Popović. Čitala je Gordana Gačić. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.